Assalomu alaykum. Kimdandir kutilmagan sovg'a olish, kutilmagan yoqimli bir holatga duch kelish hammaning ham kayfiyatini ko'taradi. Oilada tez-tez surprizlar tashkil qilish zerikarli va bir xilda o'tayotgan hayotingizni zavqqa to'ldiradi. Bu narsa ayniqsa bolalarning hayotiga quvonch olib kelib, bir umr eslardan chiqmaydigan voqea bo'lib qoladi. Yodimda, yoshligimizda onam biz maktabdan kelgunimizcha xonamizni yig'ishtirib, ba'zi joylariga o'zgartirishlar kiritib qo'yardi. Ba'zan karavatlarimiz boshqa joyga ko'chib qolgan bo'lsa, ba'zan devorimizga turli xil rasmlar osilgan bo'lardi. O'zgartirish kiritilgan xonada yotish juda yoqimli edi. Ishonaman, sizning ham bolaligingiz surprizlarga boy bo'lgan. Siz ham oilada turmush o'rtog'ingiz va bolalaringizga yoqimli surprizlar tashkillashtirib turing. Bu hayotingizni bir xillikdan qutqaradi. Bolalar xonasiga rasm soling. U yoki bu farzandingizning karavatiga to'shaladigan yopinchig'ini almashtirishingiz yoki chetlariga biror narsa qo'shib tikib qo'yishingiz mumkin. Kuchingiz yetsa, mebellar joyini almashtiring. Ishlatilmaydigan biror bir buyumni bo'yab, bezatib, uni foydali idish sifatida bolalar xonasiga qo'ying. Bu narsa ularga albatta yoqadi. Bayram kunlari esa bolalar bilan birga uyingizni bezating. Birgalashib ishlash, uyni bezatish bolalarga zavq beradi. Uyingizda biror narsani o'zgartirishga fantaziyangiz kamlik qilsa, qo'lingizdan kelganicha farzandlaringizga yoqimli holatlarni sovg'a qiling. Bolalarni o'g'irlash bu surpriz har bir bolaga yoqishi shubhasiz. Bir kuni bir farzandingizning ko'zini bog'lab, bir joyga olib boring. Siz o'ylagan joyga mashinada yoki piyoda borish mumkin. Agar piyoda boriladigan joy bo'lsa, unchalik uzoq bo'lmasin. Chunki bola zerikib qoladi. Mashinada bo'lsa, uning qiziqishi ortib, surprizi juda yoqimli bo'ladi. Keyingi safar esa boshqa farzandingizni o'g'irlab keting. Bu surprizni fantaziyangizni ishga solgan holda yana ham yoqimliroq qilish mumkin. Shu yoqimli holat tufayli farzandingiz bilan alohida vaqt ajratishga, u bilan suhbatlashishga imkon bo'ladi. Undan tashqari bola siz bilan birga bo'lgan vaqtda yuragidagi mehrga chanqoqlik qonadi. Birgina yoqimli holatni berish bilan bir necha foydali ishlarni amalga oshirgan bo'lasiz. Yana bir surpriz esa xazinani top deb ataladi. Siz xonaning bir nechta joylariga qog'ozga yozilgan so'zlarni yashirib qo'ying. Har bir so'z siz yashirgan narsaning kaliti bo'lsin. Keyin esa farzandingizning harakatini yo'naltirib turing. Agar siz yashirgan qog'ozchaga yaqin kelsa, issiq-issiq deb ayting. Uzoqlashganda esa sovuq, muzlayapti deng. Shunday qilib, bolalaringiz bilan birga o'ynash, vaqt o'tkazish va unga yoqimli surpriz taqdim etishga muvaffaq bo'lasiz. Haftaning boshqa kunlarida surprizlar taqdim etishga imkoningiz va vaqtingiz bo'lmasa, dam olish kunlarini rejalashtiring. Ishonchim komil. Bunday surprizlar farzandingiz va oilangiz hayotini rang-barang qiladi va bir umrga tatigulik xotira bilan boyitadi. Aziz ayollar, sizni bolalar tarbiyasi, o'smir, farzand bilan ishlash, oila muammolari haqida mavzular qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com, dilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz aynan siz uchundir. Bu saytlarga tashrif buyuring va o'zingizga kerakli ma'lumotlardan boxabar bo'ling. Biz esa sizga yangi fikrlar va muammolarning yechimini berishdan mamnunmiz.